Και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Και σήμερα θα είμαστε κοντά σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή Αγωνές στο Επίκεντρο, το ερμηνευτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Σήμερα Παρασκευή 16 Ιουλίου με αρκετά πλούσια θεματολογία. Το μικρόφωνο και στρίμψη των ήχων όπως κάθε μέρα ο Δημήτρης Γιάτρας. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική στροφιά οι Scorpions, το γερμανικό αυτό rock συγκρότημα. Σχηματίστηκαν στο Ανόβερο το 1965. Έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα 19 albums. Οι Scorpions, οι οποίοι είναι ενεργοί από το 1965 μέχρι και τις μέρες μας, παραμένουν δηλαδή ενεργή. Εμείς θα ακούσουμε επιλογές από 3 άλμπουμ του συγκροτήματος από το 1974 έως και το 1976. Μιλάμε για τα άλμπουμς Fly to the Rainbow του 1974, In Trance του 1975 και Virgin Killer του 1976. Ας πάμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
Sneak up on the night. I see your face and I see myself and I get a little taste of life. I try to stand it for a while, but I'm in a trance. Hey baby, tell me, can't you hear me calling? I wanna try to stop this life.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την σημερινή εκπομπή με ένα πολύ σοβαρό γεγονός που έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής, της προηγούμενης Παρασκευής, αλλά έγινε γνωστό χθες με την ανακοίνωση που εξέδωσε το κλαδικό συνδικάτο πεσιτισμού τουρισμού ξενοδοχείου νομού Αττικής, διότι είχαμε δολοφονική ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε διανομέας στο Παλαιό Φάληρο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά και με βάση την ανακοίνωση του συνδικάτου, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στήθηκε καρτέρι θανάτου σε έναν διανομέα από οργανωμένη ομάδα ακροδεξιών, αποτελούμενη από 3 άτομα στο Παλαιό Φάληρο. Ο συνάδελφος που στοχοποιήθηκε εξαιτίας της καταγωγής και του χρώματος του δέρματός του, μόλις είχε παραδώσει μια παραγγελία στην περιοχή, την ώρα που αποχωρούσε, κυνηγήθηκε από τη συγκεκριμένη ομάδα, η οποία μόλις τον έφτασε, τον ξυλοκόπησε και τον μαχαίρωσε στην περιοχή του Γλουτού και του Μυρού. Οι δράσεις παραμένουν ασύλληπτοι, ενώ ο διανομέας νοσηλεύτηκε σε κατάσταση σοκ στο νοσοκομείο. Το συνδικάτο, βέβαια, όπως και εμείς εδώ, εκφράζουμε ευχές για ταχύ ανάρρωση στον συνάδελφο. Αλλάζουμε θέμα, θα συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ και δράσεις που είχαμε χθες και νομίζω ότι αξίζει να τις αναφέρουμε. Να ξεκινήσουμε από το κλαδικό σωματείο εργαζομένων στην ιδιωτική υγεία που προκήρυξε στάση εργασίας στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένο Βασιλάκιο που βρίσκεται στην Κυψέλη. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η στάση εργασίας, 100% συμμετοχή. Οι εργαζόμενοι εκ πέρα διεκδικούσαν και διεκδικούν την ικανοποίηση μιας σειράς από εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά αιτήματα. Από το Βασιλιάκιο στην Κυψέλη να πάμε στη Βουλή. Χθες η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων μαζί με τον Ενιαίο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες Αττικής και Νήσων πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας χθες το απόγευμα έξω από τη Βουλή, με βασικό στόχο να ληφθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα και το ασφαλές άνοιγμα της ειδικής εκπαίδευσης. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, με την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής. Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες στην Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων και Βιοτεχνών Ελευσίνας και Μάνδρας. Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν από τις 7 έως τις 12 Ιουλίου και εξαιτίας της μαζικής προσέλευσης πήρε και παράταση η εκλογική διαδικασία μέχρι τις 15 Ιουλίου. Συνολικά ψήφισαν 119 άτομα για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπροσώπων στην ΟΦΣΑ. Από τη Δυτική Αθήνα να πάμε στην Καρδίτσα. Χθες το απόγευμα, έξω από το Δημαρχείο, την ώρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από κάλεσμα των ταξικών δυνάμεων στην τοπική αυτοδιοίκηση, της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας, στο ΣΟΤΑ δηλαδή, πραγματοποιήθηκε λοιπόν παράσταση διαμαρτυρίας από εργαζόμενους σωματεία και φορείς της πόλης κατά της προωθούμενης ιδιωτικοποίησης της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού των κοινών χρηστών χώρων από τη Δημοτική Αρχή Καρδίτσας. Θυμίζουμε ότι αντίστοιχη κινητοποίηση έγινε και στην Ηλίουπολη χθες το απόγευμα. Και από την Καρδίτσα να πάμε στους νομούς Ιμαθίας και Πέλλας, διότι συνεχίζονται οι εκλογές του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών Ιμαθίας Πέλλας, που ξεκίνησαν στις 7 Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν μεθαύριο Κυριακή στις 18 Ιουλίου. Μέχρι στιγμή συνεχίζονται οι εκλογές με πολύ μαζική συμμετοχή ήδη από τις πρώτες μέρες των αρχαιρεσιών, όπως τονίζουν εργαζόμενοι συνάδελφοι συνδικαλιστές από το Συνδικάτο. Αυξημένη συμμετοχή υπάρχει των εργαζομένων από την πρώτη μέρα των εκλογών. Συμπληρωματικά να πούμε ότι σήμερα η κάλπη στήθηκε στην εταιρεία Κρόνος, ενώ μεθαύριο Κυριακή θα βρίσκεται στο εργατικό κέντρο Νάουσας, την τελευταία μέρα των εκλογών δηλαδή.
Watching the sunrise, darkness is filling my eyes.
Λοιπόν, πάμε τώρα στην ανακοίνωση που έβγαλε το Πανεργατικό Αγνωστικό Μέτωπο για την πανδημία, στην οποία τονίζεται πως η πανδημία εξελίσσεται επικίνδυνα και συνεχίζει να σκοτώνει συνανθρώπους μας απόρρια της πολιτικής που υποτάσσει την υγεία του λαού στα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Η κυβέρνηση έχει την αποκλειστική ευθύνη για την κατάσταση που βρίσκεται το υγειονομικό σύστημα της χώρας, καθώς και για την καθυστέρηση στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Η δήλωση δε του Πρωθυπουργού ότι έχουμε περισσότερα νοσοκομεία από όσα χρειαζόμαστε, στην αρχή μάλιστα του τέταρτου και σφοδρότερου κύματος της πανδημίας, είναι πρόκληση. Η κυβέρνηση κρύβει τις ευθύνες της πίσω από τον ανορθολογισμό που ίδια καλλιέργησε. Τώρα πρέπει να πάρθουν μέτρα προστασίας του λαού από την πανδημία, τονίζει το ΠΑΜΕ, και καλεί τα σωματεία και τους εργαζόμενους σε μαζική συμμετοχή στα συναλλητήρια που οργανώνονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από συνδικάτα και ομοσπονδίες την 3η 20 Ιουλίου. Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα γίνει στις 7 το απόγευμα στο Υπουργείο Υγείας, στη Θεσσαλονίκη μία ώρα αργότερα στο Αγάμα Βενιζέλου στις 8 το βράδυ. Τα ταξικά συνδικάτα ζητούν την άμεση θωράκιση και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Μέτρα προστασίας των εργαζομένων τόσο στους χώρους δουλειάς όσο και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Καθολικό πρόγραμμα δημόσιου και δωρεάν εμβολιασμού. Να ληφθούν τώρα μέτρα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Όχι στην εργοδοτική αυθαιρεσία και στις απολύσεις, καμία περιστολή δημοκρατικών δικαιωμάτων με πρόσχημα τον κορονοϊό.
Try to stand it,
Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις που αφορούν βέβαια την πανδημία και τη διαχείρισή της από την κυβέρνηση, καθώς συνεχίζεται ο βομβαρδισμός δηλώσεων από κυβερνητικά στελέχη περί απολύσεων εργαζομένων εάν δεν δεχτούν να εμβολιαστούν. Θα γίνουν σίγουρα απολύσεις, είναι μία από τις φράσεις με τις οποίες καθημερινά οι υπουργοί βομβαρδίζουν τους εργαζόμενους, στους οποίους η κυβέρνηση φορτώνει τις δικές της εγκληματικές ευθύνες για τη διαχείριση της πανδημίας. Ευθέως τόσο ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάκης Βορύδης απειλούν με απολύσεις και τιμωρίες εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα που δεν έχουν εμβολιαστεί. Σήμερα το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε πως θα γίνουν σίγουρα απολύσεις, αναπόφευκτα θα γίνουν απολύσεις όταν υπάρχει περίπτωση η επιχείρηση να καταστραφεί, κλείνοντας το μάτι ξανά στους εργοδότες. Μάλιστα, έφερε σαν παράδειγμα ξενοδοχείο της Αθήνας που απέλησε μάγειρα που δεν είχε εμβολιαστεί. Όσο αφορά το δημόσιο τομέα, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή, έτσι ώστε να μην χρειάζεται απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου για να τεθεί σε αναστολή ένας δημόσιος υπάλληλος. Επίσης, ο Μάκης Βορύδης, ο Υπουργός Εσωτερικών, δεν απέκλεισε τις απολύσεις στο δημόσιο. Εχθές οι επιστήμονες παραδέχθηκαν ότι στη διάρκεια της χθεσινής ενημέρωσης ότι υπάρχει νέα εκθετική αύξηση των κρουσμάτων ιδίως σε εργασιακούς χώρους που σχετίζονται με τον τουρισμό ή άλλες υπηρεσίες. Η κυβέρνηση δεν αναλάβει έστω και τώρα κάποια πήγοντα μέτρα προστασίας που θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τους εμβολιασμούς, επιχειρεί να μεταθέσει στους ίδιους εργαζόμενους κάθε ευθύνη. Ακόμα και αυτά τα ελάχιστα μέτρα που ανακοινώθηκαν περί αυτοδιαγνωστικών τεστ και rapid test για τους εργαζόμενους σε επιβαρημένες περιοχές κινούνται στη λογική της στοχοποίησης των ανεμβολιαστών. Την ίδια ώρα βέβαια δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμαλής προέβησε ακόμα μία προκλητική δήλωση στη Βουλή. Τι και αν ο συνωστισμός των χιλιάδων εργαζομένων καθημερινά στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι γεγονός. Ο Υπουργός τα βλέπει όλα καλά. Και μάλιστα ενοχλήθηκε ακόμα και από τις επιστημονικές απόψεις που θεωρούν αιστείες υπερμετάδοσης τα αστικά μέσα ενημέρωσης. Μετακίνησης, με συγχωρείτε. Όταν του τέθηκε υπόψη ότι οι επιστήμονες και μέλη της Επιτροπής θεωρούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αιστεία υπερμετάδοσης, ο Υπουργός υποστήριξε ότι ο καθένας είναι ό,τι δηλώσει. Επιπλέον ισχυρίστηκε ότι υπάρχει τάση υπερβολής και ότι μόνο στην Ελλάδα γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Φυσικά ούτε λόγος για πύκνωση δρομολογίων. Απλά συνέστησε στους επιβάτες να φορούν μάσκα. Από σήμερα στο μεταξύ ισχύουν νέα δεδομένα σε εστίαση και ψυχαγωγία, συγκεκριμένα έως στις 31 Αυγούστου σε όλους τους χώρους ψυχαγωγίας κλειστούς και ανοιχτούς επιτρέπεται παρουσία μόνο καθήμενων πελατών. Από τις 16 Ιουλίου, από σήμερα δηλαδή και έως 31 Αυγούστου, κλειστοί χώροι ψυχαγωγίας όπως εστιατόρια, κινηματογράφοι και θέατρα μπορούν να λειτουργούν μόνο ως αμυγής. Δηλαδή με μόνο εμβολιασμένους ή όσους έχουν νοσήσει στο 85% της πληρότητας. Όπως και στα κλειστά κέντρα διασκέδασης, μόνο αμυγής χώροι για εμβολιασμένους και για όσους έχουν νοσήσει με επίσης 85% της πληρότητας. Στο μεταξύ, κρούσμα κορονοϊού παρουσιάστηκε σε αθλητή της Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής που θα πάει στο Τόκιο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, πρόκειται για αθλητή της ιστιοπλοείας. Δημοσιεύματα αναφέρουν πως υπάρχουν άλλα δύο κρούσματα στην αποστολή, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση. Να πάμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών και στην πολύ μεγάλη και καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Σάμο και σήμερα το πρωί εξακολουθούσε να καίει και να μένεται πολύ έντονη, κυρίως μεταξύ των οικισμών Μυτιλινιών, Βρουλιώτες, Κοκάρι και Μπαβρατζέι. Από το πρωί βέβαια νωρίς συνδράμουν ξανά τα εναερία μέσα με ρήψη νερού. Ενώ οι δυνάμεις πυροσβεστικής στο έδαφος έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ, είναι 85 πυροσβέστες επιχειρούσαν το πρωί με 17 οχήματα, 7 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 5 αεροσκάφη, 6 ελικόπτερα από αέρος. Ενώ από Πειραιά κατέφθαναν επίσης 52 πυροσβέστες με 22 οχήματα για ενίσχυση. Και βέβαια στη μάχη έχουν ρηχθεί και εθελοντές πυροσβέστες με μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Δήμων. Λίγο μετά τις 10 το πρωί η εικόνα ήταν η καλύτερη μετά τις πρωινές ρήψεις νερού από τα νεαρία μέσα. Ωστόσο υπήρξε υπαρκτός ο κίνδυνος των αζωπυρώσεων. Και λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν εστιάσει στις πολλές διάσπαρτες εστίες που υπήρχαν, που υπάρχουν στο νησί. Συνολικά να πούμε ότι 162 πυροσβέστες μετά και τις ενισχύσεις επιχειρούν στη Σάμο με 39 οχήματα αλλά και 10 πεζοπόρα τμήματα του σώματος. Και ο στρατός έχει ρηχθεί στη μάχη της κατάσβεσης με οχήματα και μηχανήματα. Αυτή τη στιγμή η φωτιά συνεχίζει να καίει το νησί μας, καταστρέφοντας μια πανέμορφη περιοχή. Είμαστε δίπλα στους πυροσβέστες, στους εθελοντές, στους κατοίκους που δίνουν μάχη με τις φλόγες. Σημείωσε ήδη από χθες η Βάσο Βρινιώτη, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Σάμου, σε δήλωσή της στο alt.gr για τη φωτιά που καίει στο νησί. Δυστυχώς για μια ακόμα φορά φάνηκαν τα κενά τόσο σε πυροσβεστικά μέσα, καθώς οι υπηρεσίες της πυροσβεστικής είναι υποστελεχωμένες και τα μέσα κατάσβεσης είναι λυπή, αλλά και ως μέτρα πρόληψης της φωτιάς. Θυμίζουμε εδώ πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από τα συνολικά 17,7 εκατομμύρια ευρώ που ζητούσαν τα δασαρχεία όλης της χώρας για έργα αντιπυρικής θωράκισης πίστωσε μόλις 1,7 εκατομμύρια ευρώ για όλη την Ελλάδα. Ενώ πέρυσι το αντίστοιχο ποσό ήταν σχεδόν 4,5 εκατομμύρια. Από τη Σάμο να πάμε στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκη, στο Δήμο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκη πιο συγκεκριμένα, και στην περιοχή Νεοχορούδα, καθώς λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι εκδηλώθηκε και εκεί πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεσή της επιχειρούσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής επίγειες αλλά και με αέρια μέσα. Ενώ χθες αργά το βράδυ η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι σήμερα Παρασκευή είναι πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιφέρεια των Ιωνίων νήσων και συγκεκριμένα σε Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν το εξωτερικό, ωστόσο γεωπολιτικές και όχι μόνο. Ωστόσο να πούμε και μια είδηση που αφορά το προσφυγικό και μεταναστευτικό. Καθώς στη χθεσινή συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την Λιθουανή ομολογό του Σιμονίτε, με την οποία συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας θα παράσχει τεχνογνωσία στη Λιθουανία προκειμένου να εφαρμόσει πιο αποτελεσματικά η κυβέρνηση της χώρας τις αντιμεταναστευτικές ευρωνησιακές πολιτικές που στρέφονται βέβαια κατά των ξεριζωμένων. Σύμφωνα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Λιθουανία εξαιτίας των σημαντικών μεταναστευτικών πιέσεων που δέχεται αυτή την περίοδο στα ανατολικά σύνορά της με τη Λευκορωσία είναι παρόμοιας φύσης με αυτά που αντιμετωπίζει η Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Άλλωστε, ενδεικτικά αυτή τη τεχνογνωσία που θα παράσχει η ελληνική κυβέρνηση στη Λιθουανία είναι και η είδηση που έγινε γνωστή με βάση έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωκοινοβουλίου. Με βάση λοιπόν αυτή την έρευνα, τα στραβά ματιά έκανε η Ευρωνεοσιακή Ακτοφυλακή και Συνοριοφυλακή, η γνωστή Frontex δηλαδή, στις παράνομες επαναπροωθήσεις στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και γνώριζε τι συνέβαινε, διαθέτοντας αποδεικτικά στοιχεία για παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων σε κράτη-μέλη με τα οποία είχε κοινή επιχείρηση, η Frontex δεν επενεύει. Μάλιστα, ο εκτελεστικός διευθυντής της Frontex, ο Φαμπρίς Λετζερί, έκλεισε υπόθεση επαναπροώθησης στο Αιγαίο. Να πάμε τώρα μέχρι την Κύπρο, καθώς σήμερα τουρκική ακτεωρός άνοιξε πυρ για να αναγκάσει μικρό σκάφος της λιμενικής και ναυτικής αστυνομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας να αποσυρθεί από περιοχή στην οποία περιπολούσε, ανοιχτά της Τηλυρίας. Το σκάφος της λιμενικής αστυνομίας είχε τριμελές πλήρωμα και βρισκόταν σε περιπολία 11 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Τηλυρίας. Όταν το πλησίασε το τουρκικό σκάφος που πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές. Σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου, το θέμα διερευνάται με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Εθνικής Φρουράς να συλλέγει πληροφορίες.
But they did sneak up on the night. I see.
Αργότερα, όταν το θέμα τέθηκε στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχείρησε να υποβαθμίσει το σοβαρό αυτό περιστατικό, επαναλαμβάνοντας το στρατηγικό ενδιαφέρον που έχει η Τουρκία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερωτηθείς το μεσημέρι σήμερα για το περιστατικό ένοπλης επίθεσης κατά σκάφους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνέβη τα ξημερώματα, η εκπρόσωπος της Κομισιόν αρμόδια για θέματα εξωτερικών υποθέσεων Ναμπίλα Μαστράλη ισχυρίστηκε ότι προς το παρόν δεν έχουμε λεπτομέρειες για τις αναφορές, γι' αυτό δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Χθες είχαμε και την συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ. Συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν τη σχέση του μεταξύ των δύο χωρών και τα προβλήματα που υπάρχουν, κυρίως όσον αφορά τον αγωγό Βόρειο Ρεύμα 2, Nord Stream 2 δηλαδή. Καθώς οι Αμερικανοί θέλουν να προσετεριστούν τους Γερμανούς ώστε από εκείνου να αντιμετωπίζουν με κοινό μέτωπο τη Ρωσία και την Κίνα. Συζήτησαν επίσης για τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Μουσική. Την ίδια τη Ρωσία, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι επλήγει από κυβερνοεπίθεση από το εξωτερικό, αφού η ιστοσελίδα του βρέθηκε εκτός σύνδεσης σήμερα. Για περίπου μία ώρα η πρόσβαση αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας. Να πάμε τώρα στη Νότια Αφρική, καθώς τα βία επεισόδια που συγκλονίζουν τη χώρα εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα έχουν προκαλέσει το θάνατο 117 ανθρώπων, όπως ανακοίνωσε χθες αργά το βράδυ η κυβέρνηση, αναθεωρώντας προς τα πάνω προηγούμενο απολογισμό που έκανε λόγο για 72 νεκρούς. Υπάρχουν επίσης πολλοί τραυματίες. Ενώ στους δρόμους των μεγάλων πόλεων της χώρας έχουν αναπτυχθεί και 10.000 νοτιοαφρικανοί στρατιώτες για να συνδράμουν την αστυνομία. Οι συλληφθέντες είναι περισσότεροι από 2.200. Ο δε πρόεδρος της χώρας Σίριλ Ραφαμόζα δήλωσε σήμερα στο Ντέρμπαν όπου βρέθηκε πως οι ταραχές και οι λαϊλασίες στη χώρα υποκινήθηκαν. Υπάρχουν άνθρωποι που τη σχεδίασαν και τη συντόνισαν. Πρόσθεσε επίσης πως συνολικά θα αναπτυχθούν 25.000 στρατιώτες. Οι ταραχές ξέσπασαν με αφορμή την σύλληψη του πρώην πρόεδρου Τζέκομπ Ζούμα. Ωστόσο, κύριες αιτίες είναι η πολύ μεγάλη φτώχεια και οι κοινωνικές ανισότητες που υπάρχουν στη χώρα. Σε μια χώρα που το πάνω από το 50% του πληθυσμού διαβεί κάτω από το όριο της φτώχειας. Από την Νότια Αφρική να πτούμε στην Ευρώπη και στη Γερμανία, όπου τουλάχιστον 103 είναι οι νεκροί από τις φοδρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες στη χώρα, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Δεκάδες χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, καθώς τα πλέον πικροκατοικημένα κρατήδια της Γερμανίας αποδείχθηκαν ότι είναι ανοκύρωτα. Μιλάμε για την πλέον αναπτυγμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι αγνοούνται έπειτα από μεγάλη κατολίσθηση που προκλήθηκε σήμερα το πρωί από τις φοδρές βροχοπτώσεις, παρασύροντας σπίτια στην κοινότητα του Έρσταντ Μπλέσεμ κοντά στην Κολονία. Οι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες έχουν διακοπεί σε πολλά σημεία του δικτύου στα δυτικά της χώρας. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι αναφορές για κρούσματα λαϊλασιών στις πόλεις που έχουν πληγεί, αλλά και οι καταγγελίες για έλλειψη μέτρων πρόνοιας στους πλημμυροπαθείς που έχουν διασωθεί από τα συντρίμμια των σπιτιών τους. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και με νεκρούς έχουμε και στο γειτονικό Βέλγιο. Τους 14 έφτασαν οι νεκροί από τις πλημμύρες στη Βαλωνία, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι, ενώ τουλάχιστον 5 άνθρωποι αγνοούνται. 21.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό. Από σήμερα ωστόσο αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού. Από το Βέλγιο και πάλι στη Ρωσία, καθώς ένα ρωσικό επιβατικό αεροσκάφος Αντόνοφ 28 χάθηκε νωρίτερα σήμερα από τα ραντάρ στην περιοχή Τόμσκ της Σιβηρίας, ωστόσο εντοπίστηκε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι τοπική ώρα από ένα ελικόπτερο, με την επισήμανση ότι όλοι οι επιβάτες είναι ζωντανοί. 19 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά. Το αεροσκόπος πραγματοποίησε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο ανώμαλη προσγείωση. Και από τη Ρωσία να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Κομιτεία του Λος Άντζελες για να κλείσουμε μία δίση που αφορά την πανδημία στο εξωτερικό. Καθώς οι αρχές της Κομιτείας έλαβαν την απόφαση και πάλι από αυτό το Σαββατοκύριακο να είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας μετά από μία ανησυχητική αύξηση κρουσμάτων μόλυνσης COVID-19 που συνδέεται με το μεταλλαγμένο στέλεχος Δέλτα. Η Κομιτεία έχει πληθυσμό 10 εκατομμυρίων κατοίκων, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη ΗΠΑ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικά θέματα της σημερινής μας εκπομπής Αγώνες στο Επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας τη Δευτέρα την ίδια ώρα στις 4 ζωντανά. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα οι Scorpions με μια επιλογή τραγουδιών από την περίοδο 1974-1976. Θα κλείσουμε με το τραγούδι Dark Lady. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο βέβαια σε όλους. Γεια χαρά.
Thinking of you all the time. Of the night,
waiting,
sitting alone by my window, counting the stars of the night.
Waiting.
the sunrise, darkness is filling my eyes. Sitting and watching the sunrise, darkness is filling my eyes.